Atë natë, Krishti lindin Helmet, ritregim frymzuar nga një dëshmia Angjelinën Shatit, fotografi mirënjohur katolik, botuar në librin e Markus Petrus, përballjet e kishës katolike në Shqipëri 1919-1996.
Një grusht ushtarë shkodran rrujshin si për natë shpatin malor të Graholit në Gjinokastër, kuna kishin ngullë si të ishim ushtarë plumi. Majshim gjallë njëni tjetrin me humorin tonë zakonshëm, që e kishim marrë me vedi për qytetit të Gzimit e të Kangës. Ishim të gjithë shkodran katolik. Jetojshim një jetë teje të vërfnume, silu, pështilu, qëtësou, gatitu, urdhno, si urdhnon. Të gjitha fjalët e tjera të dashunat kishin met atje larg në Shkodër. Të gjitha veç njenës që na jepte zemër. Për ditë e sidomos për natë, kur shpati shkërmohej nga dielli, edhe kur toka plasaritej nga acari, e ne na ngrinte arma në dorë.
Ishte 24 dhjetor atë natë. Dime i shkelte mi këtë datë i veshun me peliqet bardh të trash. Ty lanë mrapa zemër të ngrime në kërkint një rezjet ngrohtë drite. E në kërkint saj na shkodrant me uniform të blert, që jarujshim Shqipnis Gjinokastrën si a patëm ruj dikur i peshvit tantë më dhej, guxum me umbledhat natë madhe. Venosëm të festojmë, pa menuas pak se festa mund përfundon të para plotonit ekzekutimit, si spijuin dë Vatikanit. Umbyllëm në një podrumë. Për plot me qadra, helmeta, parula, ku gjithë shka fliste kundër paqes, përmysëm një ark armatimesh për sofrën ton të fesës, e ullëm me festu mi barat, mbi ark në vend të sofrabezave bardhekush, e në dhekte nanave që luteshin për ne atë natë, shtum një parull ku shkruhej, ujko fle, hasmis fle. Na u duk se ishte shkru shqipër ne armisht e tiranis, që atë nat ishim hasmi. E urojshim që ujkut mos i del të gjumi, deri nagt kësaj natë tjerë zakon shmek shnelash.
Nisëm Kangën, mledh rreth një shpele Betlemi teje të rallë. Njeni prej nesh kishte me vedi një shtatore të vogël të Krishtit fëmijë të mshehun në uniform. E nxori, mori një helmet, shtroi në te pak kasht e Betlemi ishte gati. Në graholin e ngrim, si mjet princi i paqes linte në një helmet. Vinte për t'i kthy pallat në parmena në podrumin e trisht. Nata qeshi nga gëzimi i festës, kur në te u përhap let, jehona e kangve që i kënojshim dikur në kishtë madhe në korin e Domikelit. Eja shpejto, o i dashtu një shëlby si y në zot, eja nanes në këtë dimën a car, të pa shpres, nanes shpresën. Skola kantoru me Domikelit po jepte një koncert te i të çuditshëm e të papërsritshëm në shpatin e ngrim malor të Graholit. Nata e ftoft u ngroh papritmas prej kangës son. Graholi dëgjonte për herë të parë kangën e këndume dikur në Vjen. O i qeta nat. Krejt shenjtë nat. Krishti i lumë kashta shtrat.
Kënojshim se cilin në vetën, ty i nërshu e fjalë të ashtu si jak non të zemra, nënza. Po, ka nga mori ho, venina nanat përfundun me një Kristus Vincit shpërthimtar. Në krahror, na fshehi frika e gjarpnit, por edhe besimi se ujkut nuk do t'i del të gjumi, deri sa dvin të agimi. E qadrat, parullat e arkat e armët nisen me kënume ne, kangën e paqes, u dham shfrim lodve, kanga jon ishte flak, zjarm me copa zemre. Roje frymirat atyre shkëmbive të rëpimt, gëzuam jetën e shkurt asaj feste që na mori me vedi si rrjedh gjelbrimi. Kënojshim me sy ngulët të flaka e shqirit nezun, në san zemër fike i mendimi i ditës e nesërme, shpateve të ngrime, maleve të graholit.
Ishte natë kshnellësh. Krishti fëmijë na shikote prej helmetës e na sigurote se do të kthehej përsëri mes nesh. Do të shkelte në tanatrojet tona prej shkodre në shpatet e graholit. Ferishtja e helmetës jetonte në krahët ton, të ndrym në botrum. Nag, bashkë me ne, doli prej terrinave dhe dielli. Rreset e tij dridheshin prej gëzimi, si buzët që puthen ferishten në djepin e helmetës. Për mallimi, nez flak në krahnor, e ngrohte ditën e ngrimet e 24 dhjetorit në shpatet e graholit, tu na fal krishtlindjen më të jashtëzakonshme.
Përfundojmë programin duke ju uruar edhe një herë gëzuar festat.